For oss som familie så har liksom dette med hjertet, det har stått i fokus det siste året. Det som et lite fakta er dette at en veldig, veldig liten ting når det gjelder hjertet vårt kan faktisk ha ganske store konsekvenser. Når en liten ting i hjertet vårt ikke fungerer, så går det liksom ut over livskvaliteten på forskjellige måter. Det er noe av det som vi har stått oppi og levd i. Og så er det noe håpefullt i det som vi også har gått igjennom, og det er dette at det er faktisk mulig å rette på det. Altså, det er mulig å rette på feil som har med hjertet vårt å gjøre. Og vi vet jo alle sammen at etter hvert så er leger og alt dette apparatet rundt dette blitt utrolig flinke til akkurat det. Så i utgangspunktet, en feil med hjertet, den kan faktisk rettes på, og det kan bli bra igjen. Ordspråkene, der Salomo kommer med mye av sin visdom, der står det slik at bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Så vi vet, og vi hører med en gang, at hjertet det er noe som er sentralt, også når det har med vår kristne tro å gjøre. Nå kunne jeg selvfølgelig havne der hen at jeg kunne snakke mye om dette med å ta vare på hjertet vårt, kunne snakke en del om kosthold og hvordan de tingene påvirker hjertet vårt, eller dette med å holde oss i aktivitet og trim, og hvordan de tingene er godt for å ta vare på hjertet vårt. Men det er ikke det som er fokus når Salomo skriver til folket. Han har faktisk et helt annet fokus. Og det er dette at det som er godt for hjertet ditt, det er å ta vare på Guds ord. For leser du i versene før, så står det slik: Min sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord. Slipp dem aldri av syne, og bevare dem dypt i ditt hjerte. De er liv for den som finner den, og gir hele kroppen helse. De er liv for den som finner den, og gir hele kroppen helse, sier altså Salomo når han taler i sin visdom. Og så følger han opp med dette verset her. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Så hjertet er en viktig ting når det gjelder dette med trosforholdet vårt til Gud. Og jeg kunne gått innom veldig mange forskjellige vers, og det er mange interessante detaljer i dette. Men jeg skal hoppe rett videre til Paulus, og slik han skriver i Romerbrevet. Der skriver Paulus noe viktig om hjertet, for han sier at med hjertet tror vi så vi blir rettferdige. Da er Romerbrevet kapittel 10 og vers 10. Og han har skrevet i verset foran at vi skal tro at Jesus Kristus stod opp ifra de døde. Det er hva troen egentlig handler om. Så Paulus han knytter altså troen vår til hjertet. Og legg merke til akkurat det. Han knytter ikke troen til tanken, men han knytter troen til hjertet. Og jeg vet ikke om dere noen ganger har lagt merke til det, fordi at vi møter, eller i hvert fall jeg møter dette en god del når jeg snakker med mennesker, er dette at for å kunne gi mitt liv til Gud, for å kunne overgi meg til Gud, så må jeg liksom med min tanke forstå, eller bli enig med de tingene som man tror på. Altså, man flytter liksom troen opp i tankene, og så tenker man at der er det liksom at troen egentlig sitter. Mens Paulus, han tenker faktisk helt annerledes. Han tenker, nei, troen sitter i hjertet, for med hjertet så tror vi så vi blir rettferdige. Og jeg vet ikke om dere sånn umiddelbart klarer å ta forskjellen i akkurat dette. Men forskjellen er ganske enkelt dette, at det som går inn i hodet, de tankene som vi har, de tingene som vi mener rett eller galt eller sånt, og som vi til og med også kan uttrykke med våre ord, det kan fort bli noe helt annet enn det som virkelig faller ned i hjertet og faktisk preger vårt liv. Det finnes ganske mange mennesker som har flotte teorier om hvordan man skal leve og hva man skal gjøre, men er det blitt en del av deres liv, eller følger de det? Nei, fordi at det har ikke kommet ifra hodet og ned til hjertet. Altså, troen sitter faktisk i hjertet, og troen er på en måte det som gjør at vi kommer i bevegelse, at livet vårt blir preget på ulike måter. Det er interessant å legge merke til, eller jeg tror jeg bare så vidt nevnte dette i en tale her i vår, men Metodistkirkens kirkefar John Wesley, han snakker en del om tro, og han sier dette at før du blir en kristen, så må vi utfordre menneskene til å tro på Jesus Kristus. Tro på dette at Kristus stod opp ifra de døde, at han er levende, og at han griper inn. Men når du har tatt imot Jesus Kristus, og Kristus er kommet inn i ditt liv, da får du en visshet, en trygghet på, ja, dette er sant, dette er rett, dette er noe for meg. Og da blir ikke det store spørsmålet lenger, tror jeg nok, eller tror jeg lite, eller tror jeg mye, eller tror jeg sterkt, eller hvordan tror jeg? Men spørsmålet, sier John Wesley, det blir helt annerledes. Spørsmålet blir dette, elsker du Gud? Elsker du din neste? For når troen er blitt til visshet og tar bolig i hjertet, så blir den til kjærlighet. Det viktigste av alt, det blir dette at vi elsker Gud for det at han har gjort så mye for oss. Vi elsker Gud for at han ga sin sønn, Jesus Kristus, til soning for oss. Vi elsker Gud fordi at han ser til oss. Og han er der med oss i de tingene som vi møter i hverdagen. Og ikke bare er denne kjærligheten eksplisitt noe som går i forhold til Gud, men det er en kjærlighet som også strekker seg ut til de menneskene som er rundt omkring oss. Og da er det at vi begynner å nærme oss det som var teksten for i dag, nemlig Jesus i møte med fariseerne. Jesus snakker ikke veldig mye om hjertet, men du får en følelse av at når Jesus er i denne konfrontasjonen med fariseerne og de skriftlærde gang etter gang, så er det som er poenget, det er at de mangler hjertelag. De mangler hjertelag. Det er et eller annet der som gjør at Jesus hele tiden til tider kan være veldig skarp i forhold til fariseerne og de skriftlærde. Og hvem var egentlig fariseerne? Jeg vet ikke om dere tenker så mye om det, men fariseerne var for det første de var skriftlærde. De kjente Guds ord. De leste Guds ord og da det gamle testamentet, sånn at de kunne det ofte utenat og på rams. De visste virkelig hva som sto i boka. Og det er jo en flott egenskap. Og det er ikke noe som vi skal snakke nedsettende om når det gjelder fariseerne. Dette at de har denne kunnskapen om Guds ord, kjenner til det og vet hva som står der, det er i utgangspunktet noe som er veldig positivt. Men Fariserene hadde noe annet også. De hadde det som jødene kalles for halakha. Halakha var en samling av utlegging av Guds ord som hadde gått gjennom fariserer og skriftlærde opp gjennom årene, og som hadde blitt til et sett av regler som de prøvde å leve etter. Sånn, når det står i Guds ord at du skal komme hviledagen i hus og du holder den hellig, så hadde de prøvd å finne ut, hva betyr det? Det betyr at du kan ikke gå mer enn så mange skritt i løpet av helligdagen. Du kan ikke gjøre den typen arbeid eller den typen arbeid på helligdagen. Det hadde den konsekvensen ofte at jøder de måtte lage maten ferdig dagen før som de skulle spise på helligdagen, for at ellers så arbeidet de på helligdagen. Altså, slik hadde halakha grepet inn og på en måte blitt en utvidet tolkning av det som sto i Guds ord. Og for å ta et annet eksempel, dette med renhet. Man skulle jo leve rent for Herren. Og så hadde man definert ut, for det sto jo noe om dyr som var urene, og andre ting som var urene i det gamle testamentet. Så hadde man funnet ut at de folkene var urene, og de folkene var urene, og de folkene var urene, fordi at de gjorde sånn og sånn og sånn. Og tollerne var en utsatt gruppe som var uren, og som man ikke ville ha noe å gjøre med. Både fordi at de stod under tjeneste av en fremmed makt, men også fordi at mange av de benyttet den muligheten til å berike seg selv. Sånn at fariserene, når de ser at tolleren Levi blir kalt til å følge Jesus Kristus, de ser rødt. Altså, skal vi ikke ta vare på renheten i Guds menighet? Skal vi ikke ta vare på renheten i samfunnet? Hvordan skal det gå til at man tar disse urene og setter dem i kontakt med den hellige? Det er deres tankemåte og deres vei å reagere på i møte med Jesus. For Zakkeus var ikke noen person som var ressurssvak og som gjorde veldig mye dårlig. Han var egentlig ganske rik. Han hadde en god jobb. Og det som man hadde imot Zakkeus, og som man gjorde med Levi, det var dette. Vi holder han utenfor. Vi avholder oss fra å ha kontakt med han, fordi at han er urein. Og på den måten så ble de holdt utenfor, isolert. Kanskje vil man i vår tid også si mobba når det gjelder dette, å sette folk utenfor. Det var det som skjedde, og som fariserene og de skriftlærde gjorde imot slike som Levi. Og i dette står Jesus. Og Jesus står der med en helt annen måte å tilnærme seg Levi på. For hva er det som skjer når Jesus møter Levi? Jesus ser Levi. Han ser ikke en utstøtt som hører til en gruppe som man ikke vil ha noe med å gjøre. Men han ser personen Levi. Og han ser han sånn som han er. Han ser han ikke som en helgen som ikke har gjort noen feil noen ganger. Det har ikke noe med det å gjøre. Men han ser Levi. Han ser personen. Ikke alt det som han har gjort, eller det som han blir identifisert med. Han ser personen Levi. Og så gjør han det andre, og som en kontrast til fariserene og skriftlærde. Han sier til Levi, følg meg. Det er akkurat som å si, Levi, deg vil jeg ha noe med å gjøre. Deg vil jeg ha inn i mitt selskap. Du skal få lov til å være en av oss. Du skal få lov til å være en av mine disipler. Jesus visste at Levi ikke var perfekt. Det var ikke det. Men Jesus illustrerte dette så tydelig overfor fariserene og de skriftlærde. Du kan ha all mulig regler og forskrifter som du skal følge. Men du er nødt til å se mennesket. Hvis du ikke ser mennesket, så har du ikke lenger det hjertelaget som du skal ha. Og det er her vi også utfordres i møte med Jesus som overlegen. Der han spør, hvordan er ditt hjertelag? Men Jesus ser en ting til i Levi. Og det er det at Jesus ser et potensial i ham. Der fariserene og de skriftlærde bare så en som hadde mislykkes, en som ikke strakk opp til noen ting, så Jesus potensial i Levi. Han så at Levi kunne skrive. Og vi er takknemlige for det at Jesus så det potensialet. For Levi var den som skrev ned Matteusevangeliet. Levi og Matteus er samme person. Skjønner dere? Jesus så et potensial i Levi når han kalte han til seg. Og her er noe som er viktig for oss å forstå. Når vi blir så opptatt av bud og regler og dette med å plassere folk, så blir det noen ganger helt umulig å se deres virkelige potensial. Det blir helt umulig å se hva Gud er i stand til å gjøre med et menneske. Og det er her vi utfordres når vi lever som Jesu etterfølgere i en moderne tid. Vi utfordres faktisk til å ha dette hjertelaget som Jesus hadde, der vi både ser folk og der vi er i stand til å se bort forbi alle disse negative tingene og faktisk se deres sanne potensiale. Jesus er i stand til å gjøre noe med hvert eneste menneske som helhjertet gir sitt liv til han og følger han. Der ligger et potensial som jeg tror vi ikke engang bestandig tør å tenke er mulig. Men vi forstår noe av dette når vi ser at den utskjelte og forhatte Levi blir en av de som har gitt oss evangeliet. Og Jesus gjør en ting til som han synliggjør overfor fariserene og skriftlærde. Og ikke bare gjør det synlig, men han til og med setter ord på det. Og det er dette han. Han lærer dem hva evangeliet egentlig handler om. Og evangeliet handler ikke om at mennesker som er selvrettferdige på forskjellige måter får hjelp til å leve livet. Evangeliet handler om dette, at mennesker som ikke strekker til, som er utstøtt, som har gjort ting som er galt, får lov til å møte Jesus og finne legedom. Det er ikke de friske som trenger lege, sier Jesus, men det er de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men jeg er kommet for å kalle syndere. Og det er akkurat det som er vårt budskap også i dag, og som faktisk vår utfordring. Når vi skal dele evangeliet videre med andre, så handler evangeliet om dette, at det mennesker som ikke strekker til, som ikke får det til, som sliter med dette å leve, som kalles inn til fellesskap med Jesus Kristus. Som kalles inn til å leve sammen med han og få ut hele det potensialet som i dem. Og i vårt møte med overlegen, i vårt møte med Jesus, så ber han oss tenke gjennom, hva ditt hjertelag? Hvor ditt hjerte? Hvordan det med ditt hjerte? Har du havnet for mye der på den fariseiske linja? Der du mer opptatt av regler og bud og at alt skal være på stell? Eller du havnet der Jesus vil at du skal være, der du ser menneskene? Jeg startet med dette at det gode budskapet for oss dette at hvis det feil med hjertet, så kan faktisk legene gjøre noe med det. Men det gode budskapet også dette at om det noe feil i våre holdninger, så kan Jesus gjøre noe med det. Og vi kalles til